Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo oratorijumu Magdalena kraj Hristovih nogu, koji je oko 1700. godine komponovao Antonio Caldara. Prepoznat još u svoje vreme kao jedan od najvećih evropskih kompozitora, Caldara je, pored ostalog, ostavio izuzetan broj opera i oratorijuma. Kako zbog kvaliteta ostvarenja, tako i zbog njihovog broja, 43, i danas se smatra jednim od najznačajnijih autora oratorijuma svoga doba. Njegovi prvi radovi sa tog područja, iz perioda rada u Veneciji, Mantovi i Rimu, svedoče o ondašnjem stanju ovog žanra. Pretežno opsežna libreta sa biblijskom tematikom, sa izrazitim kontrastom između sila na zemlji i onih na nebesima, jasno ukazuju i na upliv elemenata opere toga doba, među kojima su česti herojski elementi te pozorišne scene koje uključuju prerušavanje, ljubavnike, bes ili heroinu koja se posmatra u ogledalu dok se otkriva njena suština. Caldarina rana dela sa ovog područja, među kojima je i oratorijum Magdalena kraj Hristovih nogu, odlikuje takozvani kasnovenecijanski stil. Zasićeniji orkestarski zvuk u simfonijama, ritornelima i arijama praćenim orkestrom, koji je često u partituri postavljen na način koncerta grosa. Korovi i ansambli su retki, a arije uglavnom pisane u da capo formi, često sa elementima folklornih melodija i plesova. Polovinu postojećih arija prati čitav orkestar, a drugu samo kontinuo. Vokalni stil, pored ostalog, odlikuje fleksibilna upotreba melizmatičnih i ariozo pasaža u jednostavnim recitativima, dok je naglasak na karakterizaciji. Oratorijum Magdalena kraj Hristovih nogu najverovatnije je nastao u Rimu oko 1700. godine, u nekim izvorima se navodi i 1698. godina. Reč je o dvodalnom ostvarenju za šestoro solista i orkestar, za koji je prema Evanđelju po Luki i delovima Evanđelja po Jovanu kohezivni libreto priredio Lodovici Forni. U dramatične svrhe Forni je predstavio figure nebeske i zemaljske ljubavi, koje u prenesenom smislu predstavljaju dobro i zlo. Mi ćemo večeras slušati odabrane numere ovog oratorijuma, a izvođači su Maria Cristina Kir sopran, Rosa Dominguez sopran, Bernarda Fink alt, Andreas Scholl kontratenor i Urlich Mestaler bas. Orkestrom Bazelske Skole Kantorum diriguje Rene Jakobs.
Io me ne rido. Non canti si trionfi, viva della vittoria. Ai nemico possente,
ma il tuo malvasto del mio cuore del senso.
Su, su, dunque alla pugna,
mi dico sei sia il bambino del cuore, alle vittorie.
Ma te vi tolgo, te c'è che mi turba il riposi. Dunque al cuore mentre al sonno in braccio sono, alla cerve mie vene, tregua al mense non faccio, trovar mai non potrò, e per qual legge modio, o si barbara guerra, sempre aperto stentato è il petto mio.
Thank you. ti condurrai stretti catena, ma in sinnovie congresso servirà tua meta non ne concesso.
Oh, catena te ferma
e non te segue.
Ma se quest'uomo riceve divin lume di profeticamente, come a tanti si fie non si dissente.
Oh,
maestrali suoi del piacer vano, un mi frode ad allora, ma tutto in vano.
Thank you.
Slušali ste odabrane numere iz oratorijuma Magdalena kraj Hristovih nogu, koji je oko 1700. godine komponovao Antonio Caldara. Izvođači su bili Maria Cristina Kir sopran, Rosa Dominguez sopran, Bernarda Fink alt, Andreas Scholl kontratenor i Urlich Mestaler bas. Orkestrom Bazelske Skole Cantorum dirigovao je René Jacobs. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine, a prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.